Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարիօր։ Հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Բողոսյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն ու կարևոր անցուդարձը մեր եթերում։ Հիմա համառոտ այսօրվա ռեպորտաժների մասին։ Հայկական օթանավի Բերո օթանավակայանից տեղափոխվում է Հալեպ։ Ինչպես է Իրանի ճգնաժամն ազդել Հայաստանի զբոսաշրջության վրա։ ԲՀԿ-ն մտահոգություններ ունի քաղաքաշինության, առողջապահության և սոցիալ ոլորտներում արձանագրված վերջին չարաշահումների ուղղությամբ։ ԲՀԿ-ում սավորակում են որպես թիրախավորված մոտեցում։ Հայկի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, բայց ինքը առաջին նախագահը դեռ չի հայտարարել իր որոշման մասին։ Վարդան Օսկանյանի փաստաբանը կարծում է, որ Օսկանյանի գործը հեռանկար չունի և միակ ելքը դրա կարճումն է։ Այսօր սննդի համաշխարհային օրն է, որքանով է հաջողվում պահպանել ճիշտ սննդակարգը։ ԵՊՀ-ում 70% մասնագիտությունների գծով հերակա համակարգում մրցույթ չկա։ Ինչու է այսօրվա փոփ երաժշտությունում պակասում հայկական տարրերն ու մեղեդայնությունն առհասարակ։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց մինչեդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Ամերիկահայ հայդատի հանձնախումբը երեք հայտարարել է, որ ոչ դեմոկրատ Բարակ Օբաման, ոչ հանրապետական Միտ Ռոմնին չեն ստացել ամերիկահայ համայնքի պաշտոնական աջակցությունը Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 6-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Երևանից մեկնած և երեկերեկոյան Հալեպի օթանավակայանում վայրեջ կատարած սնունդով լի ինքնաթիռը դիմավորել են Սիրահայության Միացյալ Արտակարգ իրավիճակների շտապօգնության մարմնի ներկայացուցիչները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայ առաքելական եկեղեցու Բերիոթեմի առաջնորդանի բանբեր Ժիրայր Ռեիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկերեկոյան Բաքվում ընդունել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին։ Դեյեզ ինտերնետային բարբերականի փոխանցման հանդիպման մասնակիցներն ընդգծել են տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 12-րդ գագաթնաժողովի նշանակությունը, համոզմունք հայտնելով, որ այդ միջոցառումը իր նպաստը կունենա տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության հետագա զարգացման գործում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Սիրիայում ապստամբներն առևանգել են ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի ծագումով Ուկրաինուհի լրագրող Անխար Կոչնեևային։ Որոշ տեղեկություններով լրագրողին առևանգել են Սիրիական ազատ բանակի մարտիկները հոկտեմբերի 9-ին։ Իսրայելի Քնեսեթը հավանության է արժանացրել խորհրդանի լուծարման մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Միաժամանակ օրենսդիրը որոշել է 19-րդ գումարման խորհրդանի ընտրությունների օրը 2013 թվականի հունվարի 22-ը։ Գործող խորհրդանի բոլոր 100 պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել Քնեսեթի լուծարմանը։ Պաշտոնական Լոնդոնը նպատակ չունի, որ միջուկային ծրագրով պայմանավորված պատժամիջոցների արդյունքում Իրանում ռեժիմի փոփոխություն լինի, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարար Ուիլյամ Հեյգը։ Ըստ Հեյգի, երկրի առաջնորդներին փոխելը Իրանի ժողովրդի գործն է։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարը նշել է, որ Իրանի հետ վեճը վերաճում է ավելի հրատապ ճգնաժամի։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ողջունել է Իրանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանաստանտեսական նոր պատժամիջոցները։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին լրագրողներին ասել է, թե միջուկային ծրագրի պատճառով Իրանի մեկուսացումը Վաշինգտոնի համար առաջնահերթություն է։ Քարնիի խոսքով պաշտոնական Թեհրանի վրա այսօր առավել քան երբևէ մեծ ճնշումներ են բանեցվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ առաջկա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Բարակ Օբաման և նրա հանրապետական մրցակից Միտ Ռոմնին այսօր երեկոյան կանցկացնեն իրենց երկրորդ հեռուստաբանավեճը։ Օբաման և Ռոմնին բանավիճելու են 90 րոպե Նյու Յորքի համալսարաններից մեկում։ Գուանտանամոյում ամերիկյան ռազմական տրիբունալում մեկնարկել են 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության գործով 5 կասկածյալների դատավարության նախնական լսումները։ Կասկածյալների թվում է Հալիդ Մոհամեդը, ով համարվում է ահաբեկչության գլխավորողը։ Նախնական լսումները կընթանան մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Երևանից Հալեպ մեկնող ինքնաթիռը 3 Թուրքիայի Երզրում քաղաքում տեխնիկական զննում անցնելուց հետո երեկոյան բարեհաջող վայրեջք է կատարել։ Հալեպի օդանավակայանում իհարկե թռիչքն իրականացնող Հայաստանյան Air Armenia ընկերության 14 տոննա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռի զննման գործընթացը Թուրքիայում փաստորեն մոտ 6 ժամ է տևել։ Սնունդով լի ինքնաթիռը Հալեպում դիմավորել են Սիրիահայության Միացյալ Արտակարգ Իրավիճակների շտաբ օգնության մարմինները կայացուցիչները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Երևանից մեկնած եւ 3 երեկոյան Հալեպի օդանավակայանում վայրեջք կատարած Սնունդովլի ինքնաթիռը դիմավորել են Սիրահայության Միացյալ Արտակարգ Իրավիճակների շտաբ օգնության մարմնի ներկայացուցիչները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայ առաքելական եկեղեցու Բերո թեմի առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը։ Նա նշեց, որ այսօր առավոտյան իրենք մեկնել են օդանավակայան ու ներկայումս Բերո օդանավակայանից տեղափոխվում է Հալեպ։
3 դիմում որ օդանավահացար, այս առավոտյան օգնության դղակը Հայան մեկնեցան, որպեսի իստանցեն եզած ծրարներ, որովհետև երեկ ուշ երեկույան այդ մուջին անհարմար է ժամպու աբախովայան հացերը։
Ռեյսյանը նշում է, որ ինչպես հայկական համանքի ներկայացուցիչները, այնպես էլ Սիրիայի բնակչությունը խիստ կարիք ունի օգնության։ Սնունդը բաշխվելու է ըստ կազմված ցուցակների, ասում է նա, նշելով, որ նախապես օգնությունից օգտվելու խնդրանքով իրենց են դիմել բազում ընտանիքներ։ Օգնությունը բաշխվելու է ինչպես սիրահայերին, այնպես էլ ոչ հայ սիրացիներին։
Ձեր սուրյահայերու հաստատված միջանցություն է, բայց անպայման հոն նաև ներշտաբ օգնության դատը հայ ժողովրդի անունով Հայաստանի իրենց ծածկագիծերու անունով նաև այդ ժանտագութեն են առախ ոչ հայ գարիկավորներու եվ հաշին դահանեն վրան առատերեն զերդարության, որվեց հայ ժողովութի մեկ ամես ժանտագությունը իրենց մարդկային ժանտագությունը գարիկավորներու։
Օգնիր եղբորը հասարակական շարժումը առաջիկայում նախատեսում է եւս 24 տոննա սննդամթերք ու դեղորայք ուղարկել Սիրիա։ Սիրական ճգնաժամի հետևանքով հայկական համանքի զոհերի թիվը անցնում է 3 տասնյակը։ Արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով 3 Հալեպում զոհվել է ազգությամբ 1 հայ։ Միջդեռ Facebook սոցիալական ցանցում Սիրիայի հայերը խմբի անդամներից մեկը հաղորդում է 2 զոհերի մասին, նշելով, որ Հալեպի Ջիտեյտեի շրջանում 2 հայ երիտասարդ է զոհվել՝ 34 տարեկան Օվսիա Սալիպան և 33-ամյա Միսակ Քեհեյանը։
Շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ թեմային։ Վերջին շրջանում բարձրաձայնված չարաշահումները քաղաքաշինության, առողջապահության և սոցապ ոլորտներում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վրակվում է որպես թիրախավորված մոտեցում։ Հիշեցնենք, որ 3 ոլորտներն էլ նախկինում ղեկավարել են ԲՀԿ-ական նախարարները։ ԲՀԿ-ն ուշադրությամբ հետևելու է այս զարգացումներին։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի հետ զրույցում նշել է ԲՀԿ քարտուղար կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտահոգություններ ունի քաղաքաշինության, առողջապահության և սոցապ ոլորտներում չարաշահումների հետ կապված վերջին բացահայտումների առնչությամբ և թիրախավորված մոտեցում է նկատում ոլորտների ընտրության հարցում։ Հիշեցնենք, և քաղաքաշինության, և առողջապահության, և սոցիալական ապահովության նախարարություններում վերջերս հայտնաբերված չարաշահումները վերաբերում են ԲՀԿ-ական նախարարների պաշտոնավարման ժամանակաշրջանին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին։
Մտահոգությունների հարկը մենք ունենք, մտահոգություններ ունենք, որ կարծես թե թիրախավորված ընտրվում են այն պաշտոնյաները, որոնք Բարգավաճ Հայաստանի քվոտայով են պաշտոնավարել, այսինքն մեր կուսակից գործընկերներն են եղել, մտահոգություններ իհարկե կան, եւ եթե մենք տեսնենք միտումներ, որ իրավական հարթությունից փորձ է արվում գործը շեղել, բնականաբար մեր արձագանքը անպայմանորեն կլինի։
Ինչպես հայտնի է, քաղաքաշինության նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Վարդանյանը 3 հարցակնվել է հանրային գրադարանի վերանորոգման գործով։ 700 միլիոն դրամի չարաշահումների մասին է խոսքը։ Առողջապահության ոլորտում դեղորայքի գնման գործընթացում միայն 2011 թվականին թույլ է տրվել 1.5 միլիարդ դրամի չարաշահում։ 3 էլ հրապարակվեցին նաև մանկատներում ու ծերանոցներում հայտնաբերված չարաշահումների փաստեր։ Նաիրա Զորաբյանը վստահ է, որ ԲՀԿ-ական նախկին նախարարները առնչություն չունեն այս չարաշահումների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է այն մեկնաբանություններին, որ գուցե այսպիսով իշխող կուսակցությունը փորձում է ճնշում գործադրել, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը արագ հայտարարի առաջիկա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին։
Բարգավաճ Հայաստանը ինքն է որոշելու այն ժամկետը, երբ կհայտարարի իր որոշումը նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։
Շնորհակալություն, Իրինա։ Ավարտվել են հերակա համակարգով ընդունելության քննությունները Երևանի պետական համալսարանում 70% մասնակիտությունների գծով հերակա համակարգում մրցույթ չկա։ Այս տարի դիմորդների թիվը նվազել է, քանի որ ամռան ընդունվողների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ էր։ Այս տարի մի շարք մասնակիտությունների գծով խմբեր չեն ձևավորվի դիմորդների ցածր թվի պատճառով։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ավարտվեցին հերակա համակարգով ընդունելության քննությունները։ Հատկացված 1100 տեղի համար դիմել էր 1050 ուսանող։ Դիմորդների թիվը ըստ պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի նախորդ տարիների համեմատ նվազել է։ Պատճառն այն է, որ առկա համակարգով ընդունելության քննությունների ժամանակ բավական շատ դիմորդներ ընդունվեցին։ Բուհերը մրցույթն անցկացրին երկու փուլով։ Գալստյանը նշում է, որ արդյունքում մի քանի մասնագիտությունների գծով խումբ չի կարող ձևավորվել, մոտ 70% մասնագիտությունների գծով էլ մրցույթ չկա։
Միջազգային հարաբերությունների քաղաքագիտության մասնագիտությամբ չունենք, տնտեսագիտության երկու մասնագիտությունների գծով մրցույթ, հոգեբանությունը, հայոց լեզու գրականությունը, ռուսաց լեզու գրականությունը, ահա, աստվածաբանություն մասնագիտությունների մեծ մասում աշխարհության երկրաբանության ֆակուլտետի մասնագիտություններով նույնպես չունենք մրցույթ, պատմության ֆակուլտետ, որ տարիշերուկ եղել է գոնե պատմություն մասնագիտության մշակույթով, պատմության ֆակուլտետի երեք մասնագիտությամբ նույնպես չունենք մրցույթ։
Եթե վերոհիշյալ բաժիններ դիմողները կարող են ընդունվել միայն դրական միավորներով, ապա մի քանի մասնագիտությունների գծով այնուամենայնիվ մրցակցություն է սպասվում։ Զարմանալի է, սակայն մրցույթը ոչ թե միջազգային հարաբերություններում կամ տնտեսագիտականում է, այլ սոցիալական աշխատանք լրագրություն մասնագիտությունների գծով։
Մրցույթ փաստորեն սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ, որտեղ 20 տեղի համար 45 դիմորդ է դիմել, նույնպես ամառը դուրս մնացած մեծ մասը դրական միավորներով, լրագրություն մասնագիտություն այս տարի տարբերություն նախորդ բոլոր տարիների մեծ մրցույթ ունենք, 35 տեղի համար 68 դիմորդ, մրցույթ ռումանա-գերմանական բանասիրության երկու մասնագիտություններով, անգլերեն լեզու և գրականություն, ինչպես նաև իսպաներեն լեզու և գրականություն մասնագիտություններով։ Իրավագիտություն մասնագիտությունները իհարկե հանրային կառավարման միջազգային հարաբերություններում կա, բայց փոքր։
Հերակա քննությունների թեստերը ևս կազմում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մասնագետները, սակայն ինչպես նշում է Գալստյանը, դրանք ավելի հեշտ են։ Պատասխանատու քարտուղարը հերքում է այն կարծիքները, թե հերակայի ժամանակ մեծանում են կոռուպցիոն ռիսկերը, ընդունվում են բոլոր ցանկացողները, եթե նույնիսկ չունեն բավարար չափով գիտելիքներ։
Նույն դալիճը, նույն տեստերը, նույն տարբերակած, նույն հանձնաժողովները, նույն ստուգումը, վերջում պատճենահանում ենք իրենց աշխատանքը, դրված է համասայասայտում, որ երեխաները անմիջապես հետո, քննությունից մեկ ժամ հետո կարող են ստուգել իրենց գնահատականները եւ այլն։ Այսինքն համասարանը, ինչպես անցած այդ 5 տարիներին, երբ որ ունեցել ենք հերակա ուսուցման ընդունելություն, այնպես էլ այս տարի աշխատել ենք, որ դա շատ չտարբերվի հերակա ուսուցման ծրագրից։ Այդ իրավունքներ չունենք։
Հերակա հիմնականում դիմում են առկա համակարգ չընդունվածները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր պարզապես ցանկանում են ուսումը համատեղել աշխատանքի հետ։ Մեզ այդ զրույցում արդեն քննությունից դուրս եկող դիմորդները նշեցին, որ թեստերն իսկապես հեշտ էին, հանձնաժողովն էլ հնարավորության դեպքում օգնում էր։
Ժուրնալիստիկա։ Դե ուսումնամ կանցնեմ։ Ամեն դեպքում շատ բարդ չէր։ Դե առավելությունն ենա, որ ավելի շատ ժամանակ ունես, իսկ թերությունն ենա, որ մի քիչ երևի դժվար կլինի սովորելը։ Թեստերը հիմնականում կարելի ասել լրիվ հարցերը դրված է շտեմարաններից։ Էլի բարդ էր, բայց սովորածի համար այդքան էլ չէ։
Դա ամեն ինչ հատ ավանցա։
Գրականությունը հարցը։
Շատ քիչ է գրականության
հարցերը։
Պարապել եք։
Չէ, չենք պարապել։ 2 ամիս ընթացքում պատրաստվել ենք ուղղակի, փորձենք դնանք ոնց կգնի, ոնց կստանանք։
Հանրային հաղորդակցումը բավականին դժվար է, ավելի մենք ավելի հեշտ էին պատկերացնում։
Միավորները, որ ավելի քիչ է, այդ ավելի հեշտ։
Մրցակցություն էլի, այդ է երևի ավելի քիչ։
Երևանի պետական համալսարանը 29 մասնագիտությունների գծով հերակա ուսուցում իրականացնում է արդեն 5 տարի։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիանա, անցնենք մի քանի քաղաքական թեմաների եւս առաջիկա նախագահական ընտրություններում հակի թեկնածուն լինելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այս մասին այսօր հերթական անգամ հայտարարել է ազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Դուրաբյանը։ Ինքը առաջին նախագահը այս ուղությամբ իր որոշումը դեռ չի կայացրել։ Հարցին, եթե Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չառաջադրի իր թեկնածությունը, հնարավոր է արդյոք, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանը։ Զորաբյանը պատասխանել է, որ հակն այս առումով կոնսենսուս առայժմ չունի։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, բայց ինքը Տեր-Պետրոսյանն առաջադրման հետ կապված դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց հակ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը։
Իր որոշումը վերջնական դեռ չկա, բայց ասում եմ, մենք որպես կոնգրես կոնսենսուս ունենք այդ առումով իրեն առաջադրելու։
Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով, որ ընտրություններին մնացել է 4 ամիս, բայց Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չի բարձրաձայնում իր տեխնատության առաջադրման մասին, արդյոք դա վկայում է, որ նա չի մասնակցի նախագահական ընտրություններին։
Ոչ մի բան դա չի վկայում, ամեն մի ընտրական ժամանակաշրջան ունի իր տրամաբանությունը, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ինչ ռեսուրսների տեր ենք, նաև դաշնակիցների առումով ինչ ռեսուրսների տեր ենք։ Պետք է հասկանանք նաև յետընտրական զարգացումներում ինչ խնդիրներ ենք ունենալու, ինչ ֆակտորներ են վճռորոշ լինելու։
Պարոն Զուրաբյան, չի բացառում, որ Տեր-Պետրոսյանն այդ երկարատև վերլուծություններից հետո որոշի չառաջադրվել հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, ոչ բարելավված հանգամանքներ։ Արդյոք կոնգրեսը մտածել է պահեստային, որովհետև տարբերակ պահեստային տեխնացիոն ողերիներու։
Մենք լրիվ կենտրոնացած ենք առաջադրման, Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման սցենարի վրա և պահեստային տարբերակներ չենք մշակում։
Իսկ եթե չառաջադրվի, ինչ
եք անում։ Ժամանակ կմտածենք։
Որքան է իրատեսական առաջադրվի։
Եթե իրատեսական չհամարենք, ինչ ենք խոսում դրա մասին։
Պարոն Փաշինյանը բացատրել, որ Հայազգային կոնգրեսը կսատարի Բարգավաճ Հայաստանի տեխնատուի, ինչպես կարող եք բացատրել։
Ես ընդհանրապես համարում եմ անիմաստ այդ հարցի քննարկումը, որովհետև ոչ մի քաղաքական ուժ, ես ինչպես արդեն ձեզ ասացի, կոնգրեսի ներսում նման առաջարկով հանդես չի եկել։ Մեզ ոչ ոք դեզ առաջարկ չի արել։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է Տեր-Պետրոսյանի փոխարեն հակը առաջադրի Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դրանք անիմաստ քննարկումներ են։
Շնորհակալություն Ռուզանա, անցնենք առաջ։ Այսօր սննդի համաշխարհային օրն է, կան մարդիկ, ովքեր գերհագեցած աշխատանքային գրաֆիկի հետևանքով չեն հասցնում հետևել իրենց առողջ սննդակարգին և տանը սնվելը դժվարացել է։ Որոնք են անառողջ սնունդ օգտագործելու հետևանքները, որքանով են այսօր մարդիկ զուտ ֆինանսական տեսակետից կարողանում իրենց թույլ տալ ճիշտ ու ժամանակին սնվել։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 16-ը նշվում է որպես սննդի համաշխարհային օր։ Անառողջ սնունդ օգտագործելու հետևանքով աշխարհում շատացել են մի շարք հիվանդություններ, կրճատվել է մարդու կյանքի տևողությունը, նշում է հանրային առողջապահության մասնագետ Մադլեն Մինասյանը։
Այսօր Հայաստանում 30% կանայք կերճաղ են, 14% տղամարդիկ։ Աշխարհում 10 հոգուց մի հոգի ունի երկրորդ կարգի շաքար, աշխարհում 3 հոգուց մեկը ունի բարձր ճնշման տվյալներ։ Սա խնդիրներ են, որ առաջարկել են այս վերջի 30 տարի ընթացքում, երբ որ մենք փոխել ենք մեր սնունդը։
Արևմտյան երկրներից Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներխուժած արագ և մատչելի սնվելու ձևը թողել է իր բացասական ազդեցությունը։ Այսօր մենք վտանգի առաջ ենք կանգնած, մեր երեխաների սերունդը առաջին սերունդն է, որ ավելի կարճ է ապրելու, եթե շարունակեն օգտագործել անառողջ սնունդ և պասիվ կյանք վարել, նշում է Մադլեն Մինասյանը։
Եվ ավելի տխուր են, որ իրանք լինելու են ավելի հիվանդ և տանջվելու են ավելի շատ իրանց կյանքի ընթացքում։ Սա կանխելիք է և բուժելիք է, և այն աղբյուրը, այն ճանապարը վիրահատություն չի, դեղեր չի, դա սնունդն է և ակտիվ կյանքով ապրելը։
Ճիշտ սնվելու և առողջ ապրելակերպի գլխավոր նախապայմաններից է լավ նախաճաշը, սակայն օրվա վերջում, երբ մարդն ավելի քիչ է շարժվում, պետք է ավելի քիչ ուտել։ Անօգտակար սնունդը ճանաչելու համար Մադլենն առաջարկում է ընդցույց տալ տատիկին։
Եթե մեծ տատին չի ճանաչում այդ կերակուրը որպես սնունդ, ուրեմն սարսափեք դրանից։ Օրինակ, եթե պամիդոր ցույց տանք, դա դին, կասի պամիդոր, իսկ եթե չոկոբայ ցույց տանք, կասի դա ի՞նչ է։ Չոկոբայը կարող է մնա 7 տարի եւ այդ նույն փափկությունը ունենա։ Կերակուրը փթում է, ինքը բնական է, ինքը ունի իր տարիքը, իսկ այս նոր ապրանքները տարիքային սահման չեն ճանաչում։ Այդ աղի ձուկերը 5 տարի հետո էլի այդ աղի ձուկերն են մնում, եթե իրանք չեն շփվում օդի հետ։
Արաք սննդի կետերից հիմնականում օգտվում են ուսանողները, թեև նրանք էլ նշում են, որ աշխատում են տանը սնվել։
Դե առավոտները չենք սնվում, դասերից հետո տանը, մեկ անգամ, երկու անգամ, գիշերը։
Իսկ դուք ո՞նց
սնվում եք։ Միանշանակ դասերից հետո անպայման մենք սնվում ենք, բայց ոչ ֆաստ ֆուդ։
Նախընտրությունը ինչն է դարձ։
Քաղցրավենիքին։
Հիմնականում աշխատում ենք այնպիսի բաներ, որ մսային բաներ չպարունակեն։
Այն ուսանողներին, ովքեր ստիպված են դրսում սնվել, Մադլենը խորհուրդ է տալիս քաղցահագեցնել չարազով։
Երբ որ տեսնում եմ, որ անառողջ ընտրություններ կան, իմ մոտ չարազը կա, որ ինձ սպանում է, մինչև կարողանամ հասնեմ տուն։
Արդեն 2 տարի Հայաստանում գործում է խանութ, որտեղ վաճառում են բացառապես օրգանական ծագում ունեցող սննդամթերք և դիմահարդարման պարագաներ։ Խանութի մարքեթինգի պատասխանատու Արման Խոջյանը նշեց, որ Հայաստանում օրգանական ծագում ունեցող շատ քիչ արտադրատեսակներ կան։
Հաղորդ սրտի, Հայաստանում չկան շատ օրգանական արտադրողներ, եւ այդիս պատճառով մենք մեր արտադրանքի մեծ մասը ներկրում ենք Հայաստանում։ Մենք ունենք թեյ եւ հյութ, որոնք օրգանական սերտիֆիկացված են։
Դերասան Վահեշ Ավերդյանը նշում է, որ ինքն առողջ ծննդի կողմնակից է եւ անկախ զբաղվածության աստիճանից նախընտրում է սնվել միայն տանը։
Ուրեմն միայն առողջ սննդ եմ օգտագործում, ֆաստ ֆուդին համարում եմ Ամերիկայից ներխուժած կոպիտ ասած զիբիլ, որը մարդկանց հետագա հիվանդությունների առաջականգնացնում, միշտ տանն եմ հաց ուտում, դրսում միայն թեյ։
Վահեն տանը ճաշում է օրեկան 2 անգամ, դրսում նախընտրում է միայն թեյը։ Նրա խոսքով եղել են դեպքեր, որ դասից 1 ժամ բացակայել է, որպեսզի վերադառնա տուն ճաշելու։
Կա տուն հաճախելու ռեժիմ, ոնց որ հաց ուտելու ժամերին ոնց որ հայ տղամարդիկ ուրիշ տեղերի նարդի խաղալուց վերադառնում են հաց ուտելու ժամին, ոնց էլ ես նկարանումը թողնում եմ, վերադառնում եմ տուն հաց ուտելու նորից հետ։
Ինչ վերաբերում է սոցիալապես անապահով խավին եւ թոշակառուներին, նրանք նշում են, որ սննդի հարցում ճոխություններ իրենց չեն կարող թույլ տալ։
Ձեր ընտանիքի անդամները չօգտեն կարողանալ, չգիտեմ, մի սառնել կամ ցուկ առնել։
Չէ, ոչ, բանի ես չեմ կարողանալ։
Չեք կարող։
Դեպեսը, ինչ դեպեսը լինի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Նունե։ Վարդան Ոսկանյանի փաստաբանը կարծում է, որ Ոսկանյանի գործը հեռանկար չունի եւ միակ ելքը դրա կրճատումն է։ Փաստաբանի խոսքով ոչ մի նախաքննություն չի կատարվում եւ սա ընդհանրապես քաղաքական հետապնդման իրականացում է։ Ոսկանյանն էլ դեռ շարունակում է ցուցմունքներ չտալ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Վարդան Ոսկանյանի գործը հեռանկար չունի, ուստի միակ ելքը դրա կարճումն է։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ հայտարարեց նախկին արտգործնախարար, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Ոսկանյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը։ Չնայած փաստաբանը կարծում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող գործը իրավաբանության հետ կապ չունի, բայց Ոսկանյանի պաշտպանության համար պատրաստվում է օգտագործել օրենքով նախատեսված բոլոր հնարավորությունները։ Առաջիկայում Աթանեսյանը քրեական գործը կարճելու միջնորդություն կներկայացնի։
Ոչ մի նախաքննություն չի կատարվում։ Դա ընդամենը քաղաքական հետապնդման իրականացում կողարկված այսպես կոչված նախաքննության կամ դրա գաղտնիությամբ։
Վարդան Ոսկանյանը շարունակում է ցուցմունքներ չտալ։ Տիգրան Աթանեսյանն ասում է, նախկին արտգործնախարարը ոչ թե թաքցնելու բան ունի, այլ այդպիսով իր քաղաքական դիրքորոշումն է արտահայտում։
Իր համար պարզ է, իր կարծիքով արդեն Հայաստանում բոլորի համար պարզ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Իր ողոք այդ հետապնդման հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց։
Տիգրան Աթանեսյանն այսօր անդրադարձավ նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքին, մասնավորապես Ոսկանյանին ներկայացված մեղադրանքի հիմնավորմանը։ Փաստաբանը քնչական խմբի փաստարկները անտրամաբանական համարեց, եւ ուրեմն հնարավոր է գործը կարճվի։ Աթանեսյանն ասում է, քաղաքական գործընթացներով է գործի կարճումը պայմանավորված։
Այս գործի նախաքննությունը եւ վարույթները բոլոր կապված են ոչ թե գործի բունտվյալների հետ, այլ նպատակների հետ։ Հետևաբար պետք է նաև քաղաքական պրոցեսներին եւ այդպես կհասկանան գործի ընթացքը։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայանալու նոր ցանուցագիր Վարդան Ոսկանյանը դեռևս չի ստացել։
Իրանից եկող զբոսաշրջիկները Հայաստան մուտք գործող զբոսաշրջիկների գերակշիռ մասն են կազմել։ 2010 թվականին արձանագրվեց ամենաբարձր ցուցանիշը իրանցի զբոսաշրջիկների թվի առումով։ Բանը հասավ նրան, որ հայաստանցիների շրջանում սկսվեց դժգոհության ալիք բարձրանալ, թե հատկապես մայրաքաղաքում ամենուրեք իրանցիներ են։ Բայց Հայաստանի համար տնտեսական ձեռնտու այս շրջանը երկար չտվեց, իսկ դժգոհող երևանցիներին այլևս դժգոհելու առիթ չի լինի, թե ինչու պատմում է Նանե Սահակյանը։
Իրանից ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ Հայաստան այցելել են 2010 թվականին, փաստում են ճամփորդական գործակալությունում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը Հայաստանում միջինը ծախսում էր մոտ 1000 ԱՄՆ դոլար։ 2011-ին իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը փոքրինչ նվազել է պայմանավորված մի քանի հանգամանքներով։ Նախ արդեն Իրանի հանդեպ արևմուտքի կողմից սկսվել էին կիրառվել պատժամիջոցներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն էին ունենում երկրի տնտեսության վրա։ Հաջորդ պատճառն այն էր, որ իրանցիները գող չէին Հայաստանի ծառայությունների, մասնավորապես հյուրանոցների գներից։
10-ից հետո սկսելա նվազել։ Նվազելա առաջին հերթին Վրաստանը սկսավ աշխուժանով իրանական շուկայում, հանեց վիզայի օրենքը իրանցիների համար, և բնականաբար ունենալով ծով և ավելի ճկուն քաղաքականություն և ավելի մաքսելի գներ, հիմնականում իրանի քաղաքացիները սկսան դնալ դեպի Վրաստան։
2010 թվականի համեմատ Հայաստան ավելի քիչ իրանցի զբոսաշրջիկ այցելեց 2011-ին, իսկ այս տարի իրավիճակը բոլորովին այլ է, հայտնում է Տաթև ճամփորդական գործակալության ներգնա բաժնի վարիչ Կամելիա Ղարախանյանը։
Գրեթե չկա տուրիստ իրանցին, գալիս են իհարկե ուտանողը, գրեթե լիք, բայց հիմնականում նրանք գալիս են ինչ-որ գործով, նրանք տուրիստներ չեն։
Եթե 2010-ին Տաթև գործակալությունը ընդունել և ճանապարել է մոտ 30,000 իրանցու, ապա հիմա զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ անկում է ապրել։ Գործակալությունը խմբերի այլևս չի ընդունում, պարզապես որովհետև դիմողներ չկան։
Գալիս են հիմնականում Ամերիկայի դեսպանատան գործով, որոնք իրանց ուղղորդում են, այսինքն ուղղություն որ գան ստեղ իրենց գրին քարտները ստանան կամ ուսանողական վիզայի համար։ Տուրիստները այլևս բացակայում են։
Իրավիճակը մասնագետները պայմանավորում են իրանական ռեալի արժեզրկմամբ, որը այս տարվա ընթացքում 2 անգամ կտրուկ անկում է ապրել։ Դոլարը Իրանում ավելի քան կրկնակի թանկացել է։ Իրանը փորձում է կայունացնել տնտեսական վիճակը երկրի ներսում կատարելով ներքին բարեփոխումներ, հայտնում է իրանագետ Ռուդիկ Յարալյանը։
Առաջիկայում էլ ավելի կբարձրանա, ուրեմն դոլարի ինքնաժեքը եւ անկում կապրի ռեալի ինքնաժեքը մասնավորապես կապված հենց այս վերջին, ուրեմն սանկցիաների պատժամիջոցների հետ, էլ ավելի են խստացվել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, մինչև հաղորդման ավարտը անդրադառնանք մի քանի հետաքրքրաշարժ լուրերի։ Մարդիկ ավելի երջանիկ են, եթե ես ասել են գրում են Newsroom, վկայակոչելով ամերիկացի հոգեբաններին, որոնք նման եզրահանգման են եկել գումարի օգնությամբ անցկացված փորձի հիման վրա։ Հիմա տեսնենք, թե որն է այդ փորձը։ Գիտնականները բացահայտել են, որ երջանկության բանաձևը սեփական շահերը հետապնդելու հնարավորությունը միևնույն ժամանակ չունենալով մեղքի զգացում։ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիայի համալսարանում անցկացած փորձին մասնակցել է 216 մարդ։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվել է 3-ական դոլար։ Առաջին խմբին ասվել է, որ այդ գումարը պետք է փոխանցել բարեգործական նպատակներով, իսկ երկրորդ խմբին գումարը ծախսել իրենց վրա, ազատելով նրանց ուրիշների և սեփական շահերի միջև դժվար ընտրությունից։ Իսկ ահա երրորդ խմբին առաջարկվել է գումարը ծախսել սեփական հայեցողությամբ։ Պարզվել է, որ տրամադրված գումարն ամենից շատ երջանկացրել է երկրորդ խմբի մասնակիցներին, քանի որ նրանք գումարը ծախսել են միայն իրենց վրա, չունենալով մեղքի զգացում։ Փորձի արդարության համար գիտնականները որոշել են անցկացնել ևս մեկը։ Մասնակիցներին կրկին բաժանել են 3 խմբի։ Առաջին խմբին առաջարկվել է ընտրել $5 նվեր վկայական կամ նույն գումարը ծախսել բարեգործության համար, երկրորդ խմբին տրվել է $5 համարժեք Starbucks-ում կամ որևէ այլ սրճանում սնվելու հնարավորություն, մնացած մասնակիցները ստիպված էին որոշել 2 բարեգործական կազմակերպություններից, որին հատկացնել գումարը։ Այս փորձը ևս հաստատել են նախորդ փորձի արդյունքը, չնայած մասնակիցներին երջանկացրել են սեփական և ուրիշների շահերի միջև ընտրության բացակայությունը, նրանք ամեն դեպքում ընդգծել են, որ իրենց համար ընտրությունը կարևորագույն արժեք է, հայտնում է հոգեբան Ջոնաթան Բերմանը։ Այժմի համար այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 17:30-ին առայժմ։